Norwegiýada ýerleşen Forum 18 täzelikler agentligi öz hasabatynda Türkmenistanyň insan hukuklaryny şol sanda din azatlyklaryny dünýä derejesinde iň berk çäklendirýän rejimleriň biri bolmagyna galýanlygyny ýazýar. Agentligiň baş redaktory Felix Körli Türkmenistandaky ýagdaýa şeýle baha berýär.
Religious believers in Turkmenistan telling Forum 18 that basically
Türkmenistanyň dinnarlary ýurtda öz görüşini ýokdugyny Forum 18 guramasyna habar berýärler. Hökümet dini guramalara basyş etmek, dini hereketleriň ähli görnüşlerini çäklendirmek boýunça çäreleri dowam etdirýär. Ýurtda açyklyk göze ýilmeýär. Döwlet ähli dinlere berk gözegçiligini dowam etdirýär.
But the government's strong control systems on all faiths remain and continue.
Forum 18 agentligi Türkmenistanda din azatlygyna edilýän basyşlara ünsi çeker. Din azatlygyndan peýdalanmagy çalyşan adamlaryň şol sanda dini ynançlary sebäpli harby gullukdan boyun gaçyrýan raýatlaryň tutsak edilýänligi, dinçilere erwet garalyp olaryň urulyp ýenjilýänligi, tutsaklykda saklanýanlaryň din azatlyklarynyň çäklendirilýänligi, adalatly sud prosesleriň yetmezçilik edýänligi, dini bileleşikleriň liderleriniň döwletiň gözegçiliginde saklanýanlygy, jinsdaýdan diskriminasiýanyň hökm sürýänligi, raýatlaryň dini bilim almak isleginiň berk çäklendirilýänligi we aýallaryň din taýdan bilim almagynyň gadagan edilýänligi maglumatda aýdylýar. Forum 18 guramasy şeýle de ýurtda resmi hasaba alınmadyk dini toparlar gadagan edilýärkä, resmi hasaba alınmak isleýän dini jemgyýetleriň hasaba durmak ymtylmalaryna böwet salynýanlygyna ünsi çeker. Guramanyň baş redaktory Felix Körli Türkmenistanda dinçileri, polisiýa gyzlyn maglumat berýän hökmünde işe çekmek ýaly tinançyklaryň şeýle de dinçileriň ýurdun daşyna gitmegine gadagançylyklaryň Raýatlaryň din azatlygynyň berja edilmegine zarba bolýanlygyny belleýär.
People are still restricted in the numbers of people who are banned from leaving the country.
Felix Körli Türkmenistanda protestant dindary Ilmurat Nurliýewiň boşadylmagynyň pozitiw ädim bolanlygyny bellädi. Mary şäherinde protestant kilisasyna ýolbaşçylyk eden Nurliýew 2010-njy ýylyň avgust aýynda 4 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. 2010-njy ýylyň fevral aýynda ol günä geçişde boşadylypdy. Emma Felix Körli'nin pikirine göre, muna garamazdan din sebepli tutsak edilen beyleki vujdan yetiyerleri türmede saklanyarka yurtta dini meseleler bilen bağlı öngü güdüşlük varada aitmak kıyın.
In Turkmenistan, it's hardly seems like progress.
Forum 18 täzelikler agentligi Türkmenistanyň kanunlarında kepillendirilýän hak hukuklaryň iş ýüzünde berjaý edilmeýänligini bellýär. Forum 18 Türkmenistanda dinçiler babatynda alınıp barylýan çäklendirmelere döwletiň tutuş jemgyýete gözegçilik etmek boýunça amala aşyrýan çäreleriniň bir bölegi hökmünde garaýar. Ýakyn günlerde Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýyna syn eder. 15-nji we 16-njy martda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň raýat we syýasy azatlyklar boýunça halkara ulalaşygyny bir jaý edişine baha berer.